Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. 3, 2, 1 un drošinātājs ir klāt. 68. epizode. Esiet sveicināti, klausītāji. Es sveicināts mans partneri. Tā drīkst teikt vispār raidierakstā. Es nezinu, nepārprotiet. Mans kolēģis Rihards Plūme arī, protams, ir šeit. Sveiks, Rihard.
Sveiks, Dīv, sveiks, kolēģi. Sveiki arī klausītāji. Jā, rakstam jau nākamo epizodi ar dažādiem interesantiem satura aspektiem, tā nopietni runājot. Bet jā, es kā kārtīgi paēdu šorīt brokastis, bet rakstam mēs šo epizodi pusdienlaikā, nu pēc jau pusdienlaika, un teikšu atklāti, neesmu kārtīgi paēdz pusdienas, prasās jau kaut ko iest, un laikam jau būs jāielūkojas tajā TikTokā. Es saprotu, ka tur var tādas interesantas lietas atrast, tādas interesantas receptes. Tu par to laikam vairāk zini pastāstīt, kur man vajadzētu paskatīties.
Es jau sāku satraukties, ka tu šodien runās īpaši ātri vai īpaši īsi un strupi, jo tu vēlies ēst, bet izrādās, tu izveidoji brīnišķīgu tiltiņu uz mūsu šīs dienas epizodes galvenā viesa pieteikšana. Paldies tev par to, Rihard! Nu jā, tātad šajā nedēļā mums īpaši intervija ar Ukrainas armijas desanta triecienu vienības karavīru Ruslanu Mokritski, kurš pašam par pārsteigumu kļuvis par slavenu tiktokeri ar vairāk nekā 140 tūkstošiem sekotāju. Slavu viņš ieguvis vienkārši ar ēdienu pagatavošanas video, kas filmēti starp ienaidnieku šturmēšanas operācijām. Tātad principā, ja mēs esam redzējuši daudz un dažādus kadrus no krievu ierakumu ieņemšanas, parasti asins stindzinoši kadri, tad Ruslans ir viens no tiem vīriem, kuri veic šo tik bīstamo darbu, bet kā šie cilvēki, kā šie varoņi atpūšās un kā viņi mēģina nedomāt par to, kas ir piedzīvots un redzēts, par to tad arī šīs nedēļas lielajā sarunā.
Jā, nu vēl par ēdienu un fronti runājot, man liekam prātā uzreiz ienāk tie kadri, kas ir nu, dažreiz redzēti krievu līnijās, kur viņi ir atstājuši sevis nu, nenormāli miskaist ar dažādām ēdienu atliekām un paliekām. Tas ir laikam pirmais, kas ienāk man prātā runājot par ēdienu un fronti, bet, protams, tas nav vienīgais.
Nē, Ruslana video daudz estētiskāki un izsalkušam labāk tos video neskatīties.
Jā, tad es paskatīšos droši vien pēc raidījuma. Ieraksta.
Tieši tā, bet tu tagad varētu pasāstīt, ko jūs ar Kristīnu šajā nedēļā pārunājāt.
Jā, par ēšanu vēlāk Kristīne tika sazvanīta pirms kāda laiciņa Vašingtonā, un mēs ar viņu parunājāmies kā jau ierasts par dažādām lietām, un tā pirmā jau viņai tuvāka, kā jau atrodoties Vašingtonā, proti tur beidzot ir manāma kustība un pakotnē par Ukrainas militāro atbalstu runājot, tur republikāņi vēlas iekļaut vēl dažas lietas, kādas un kāpēc tieši tagad par to parunājām. Parunājām arī par iesaldētajiem Krievijas aktīviem un to, cik reāli Ukrainai saņemt reparācijas no Krievijas. Francija tikmēr turpina uzņemt apgriezienus gan diplomātiski, gan militāri, par to arī īsi aprunājāmies, un visbeidzot arī par to, ka Zelenskis ir veicis izmaiņas tuvāko padomnieku rindās, un vai un kā tad tas ietekmēs būtisku lēmumu pieņemšanu valstī. Par to visu mēs šonadēļ parunājāmies, un to visu varēsiet arī tūlīt dzirdēt.
Nu ko, klausāmies? Raidieraksts drošinātājs.
Sveiki, sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Esam atkal sazinājušies ar Vašingtonu, kurā laikam pēdējās nedēļās visai krāšņi sakuras atkal zied, vai ne?
Jā, ir ļoti skaists laiks bijis Vašingtonā un pilns ziedonis.
Jā, nu
Latvijā ir bijis siltāk. Latvijā īstenībā, man liekas, lieldienu siltums un skaistums ir pārspējis visas pārējās vietas pasaulē, un tāpēc Latvijā ir jāpriecājās par tādu lieldienu dāvanu.
Jā, sakurs mums vēl šķiet, ka nezied, bet lieldienas ir bijušas gan karstas un Cerams, ka gana karsti labā nozīmē un veiksmīgi Ukrainai ies pēc lieldienām tagad turpmākajā laikā, jo vismaz no tavas puses nāk ziņas, ka nu, pēc tām lieldienām esot kaut kad plāns beidzot balsot par to palīdzību Ukrainai, bet tur ir arī pāris lietas, kas laika gaitā ir pavirzījušās uz priekšu un es saprotu, ka ir dažas lietas jaunas parādījušās, kas varētu tikt potenciāli iekļautas šajā te, nu, pakotnē Ukrainas atbalstam, un te mums runa ir gan par gāzi, gan par Krievijas aktīviem, par ko daudz joprojām strīdās, un tāda atturība vēl ir manāma, tur dažādi iemesli, kāpēc, un juridiskas bažas, un politiskas bažas. Pasāst lūdzu, kādi ir tie jaunumi no Vašingtonas šajā te ziņā, uz ko tad mēs varam cerēt šajā potenciālajā Ukrainas atbalsta pakotnē, ko cerams drīz arī redzēsim, kas tiks likta galdā balsošanai.
Beidzot kaut kas kustās Vašingtonā un kustās labā virzienā, spīkeris Maiks Džonsons ir beidzot teicis, ka tagad nākamajās nedēļās virzīs pakotni Ukrainas atbalstam kongresā apakšpalātā. Paketi ir tiešām laba Ukrainai un Eiropai. Iepriekš ir bijis centiens pielikt klāt tur vai nu robežas jautājums Izrēlu. Īstenībā ļoti kontroversiāls un ar Ukrainu un Eiropas drošību pilnīgi nesaistītas lietas. Šajā gadījumā, kas tur varētu būt pielikts klāt, runa ir par atbalstu, militāro atbalstu un atbalstu Ukrainai nepieciešams, jo tuvāk mēs tiksim pie vasaras, jo kritiskāka situācija kļūs Ukrainā un tāpēc arī vajag ātri, bet kas vēl nāk klāt ir gāzes, sašķidrinātās dabas gāzes jautājums. Šobrīd Baidena administrācija ir iepauzējusi jaunu sašķidrināto dabas gāzes termināļu apstiprināšanas procesu, tādēļ, ka tagad priekšvēlēšanu laikā progresīvie demokrāti iebilst pret jaunu gāzes eksportu termināļu būvniecību, jo tas būtu pret klimata politikas principiem, tāpēc šajā priekšvēlēšanu laikā tas ir ticis nopauzēts. Republikāņi iebilst pret šo pauzi, un svarīgākais tas, ka spīkeris Džonsons pats ir no Luīziānas, kurā ir šie termināļi, un Džonsona arī un republikāņu politiskām interesēm ir ļoti svarīgi tas, ka atkal atļauj tālāk būvēt termināļus. Labi, tā ir iekšpolitika, kāpēc tas ir svarīgi Eiropai, Latvijai, Ukrainai un tam līdzīgi, tas ir tādēļ, ka ja vairāk Amerikas dabas gāze ir pasaules tirgū, jo vairāk ir Eiropa iespēja pirkt nekrievijas gāzi, un vēl jo vairāk svarīgāk ir pārējai pasaulē tas, ka ir iespēja pirkt nekrievijas gāzi. Varbūt jau Eiropa tikusi galā un ar savu politiku izdomās, kā izmantot Amerikas un gāzes un atjaunojamos resursus un citā ziņā, bet šeit ir runa par Indiju, par Ķīnu, par citām valstīm, kuras šobrīd stutē Krievijas ekonomiku un pērk Krievijas gāzi plašajā pasaulē. Un ar šo piedāvājumu šajā pakotnē iekļaut dabas gāzes jautājumu, tas ilgtermiņā varētu būt ļoti sāpīgi Krievijas interesēm. Un tāpēc runa ir ne tikai par pašreizējo karu, ne tikai par Ukrainas spējām šobrīd sevi aizstāvēt, bet par to, cik liela būs Krievijas ekonomika, cik lielas būs Krievijas spējas pēc 5 gadiem vai 10 gadiem. Tāpēc dabas gāzes jautājums īstenībā ir ļoti loģiski iesaistīts un sasaistīts tieši ar palīdzību Ukrainai un Eiropas drošību. Tāpēc tas ir tāds Eiropai ļoti svarīgs. Nu, politiski tas ir arī varbūt sarežģīts Baidena administrācijai, bet Eiropai tas būtu kaut kas nozīmīgs. Un otrs jautājums ir, nu, kā Amerika samaksās par šiem miljardiem, kurus aizās dot Ukrainai. Džonsons arī piedāvājis izmantot Krievijas aktīvus, kuri ir iesaldāti ASV, lai samaksātu par šo palīdzību Ukrainai un ir saucis to iespēju izmantot Krievijas aktīvus kā pēdiņās dzeju. Ne tikai tā ir laba lieta, bet pat dzejiska pieeja politiķiem republikāņiem izmantot Krievijas iesaldētos aktīvus, lai samaksātu par atbalstu Ukrainai. Un tik ļoti pozitīvi mēs līdz šim vēl šo jautājumu nesam dzirdējuši, kad tik pozitīvi šo jautājumu Vašingtonā pārunātu. Baidena administrācija nav bijusi ļoti pozitīvi atbalstoša šim jautājumam līdz šim, bet arī pret šo nav nostājusies un izskatās, ka tas varētu arī iet cauri no administrācijas puses. Tālūk, protams, lielāka aktīva ir iesaldēti tieši Eiropā, ir tikai 5 miljārdi ASV, 300 miljārdu iesaldēto aktīvu ir Eiropā, Rietumvalstīs, un tāpēc, protams, lielāka ietekme būtu to iesaldēto aktīvu izmantošana tieši Eiropā, bet kustība šī ir, un kāpēc nav bijusi kustība un pēkšņi, kāpēc Johnsons pēc lieldienām ir izdomājis, ka kaut ko varētu darīt, tur ir aizdomas, kas saistībā ar to, ka viņam bija priekšvēlēšana tās pirmās kārtas balsošana marta beigās, viņš ir tagad republikāņu kandidāts no Luīzianas, un viņam tā priekšvēlēšana vai nu, pirmsvēlēšana balsošana, kura notika martā, varētu būt bijis svarīgāk pat par lielām vēlēšanām novembrī, un tāpēc viņam dotajā momentā ir lielāka politiskā brīvība virzīt Ukrainas jautājumu, kaut daudziem republikāņiem kongresā ne īpaši interesē, vai ne īpaši liels atbalsts ir šim jautājumam, un viņš tagad spēs savākt republikāņu un demokrātu balsis, lai kopā pieņemtu šo jauno pakotni. Tāpēc ļoti cerīgs brīdis Vašingtonā.
Jā, šīs ziņas tiešām izklausās nu, beidzot cerīgākas nekā pēdējā laikā ir dzirdēts no Vašingtonas, un tu jau pieminēji arī šos te Krievijas aktīvus, un nu, diskusijas tiešām ik pa laikam uzpeld notiek par šiem Krievijas aktīviem, tu jau minēji, ka liela daļa ir Eiropā, un te arī Latvijā viesojās Polijas ārlietu ministrs šeit, un viņš sasaistīja šos te Krievijas aktīvus Eiropā iesaldētos ar reparācijām, proti, nu, ka beidzot ir jāpanāk šo te iesaldēto Krievijas aktīvu tomēr izmantošana, jo gal galā Krievija tāpat šo naudu, vai nu viņa zaudē to tagad, vai nu viņa zaudēs to pēc kara, katrā gadījumā nauda Krievijā neatgriezīšoties, un nu, šīs te reparācijas, kas Krievijai būšot jāmaksā pēc tam Ukrainai būšot nu, krietni vien tāpat lielākas nekā vēl šie iesaldētie aktīvi. Bet tas man vedināja uz jautājumu par reparācijām arī kā tādām, nu, cik tad reāli vispār tevprāt būtu Ukrainai tādas iegūt no Krievijas, ja paskatās kaut vai uz otro pasaules karu, jo projām ik pa laikam uzpeldi šis jautājums starp Vāciju un Poliju arī cen, kā tu vērtē šo te jautājumu par reparācijām?
Reparācijas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo Krievijai piespies atmaksāt no neiesaldētiem aktīviem, teiksim tā no Krievijas budžeta reparācijas Ukrainai, tas būs ārkārtīgi grūti. Pie pašreizējās Krievijas Putina režīma laikā piespiest Krievijai samaksāt par Ukrainas atjaunošanu, par reparācijām, tas ir stipri maz ticams. Bet izmantot iesaldētos aktīvus šim nolūkam būtu daudz vieglāk. Protams, tur ir daudz tie nosacījumi. Putina valdības laikā vai pie pašreizējās varas vai politiskās struktūras Krievijā vai šajā paredzamajā nākotnē, tas ir sarežģīti, jo šajā brīdī, protams, Krievija aktīvi izvēlās karot un cīnīties un uzbrukt Ukrainai, un tāpēc pie pašreizējās varas un pie pašreizējās sistēmas tas būtu sarežģīti, īpaši tāpēc, ka labākā gadījumā Ukraina šobrīd atgūs visu savu teritoriju un tā piespiest Krievijai pat nu, tas tiešām no lielā sarežģītības tas tiešām būtu ārkārtīgi liels izaicinājums, bet tas nenozīmē, ka tas nebūtu nākotnē iespējams un tas nenozīmē, ka nevar izmantot šobrīd iesaldētos aktīvus. Jautājums ir, kā ilgtermiņā Krievija varētu attīstīties un kā Krievija varētu atbildēt par saviem grēkiem pasaules acīs un pasaules vēsturē, tāpēc kaut ko iesaldētu, kaut ko nākotnē ir iespējams Ukrainai dabūt un morāli iemeslu dēļ, protams, ka tas būtu nepieciešams, bet uz to nevajag pilnībā paļauties, lai jau atjaunotu Ukrainu un Ukrainai un Eiropai būs kopā īpaši jādomā un jāsāk rīkoties, lai atjaunotu valsti jau cik vien ātri un sparīgi, lai Ukraina varētu plaukt. Vēl reparācijām, protams, ir cits jautājums, kas ir sagrauts, bet otrs jautājums, kurš ir sarežģītāks, bet arī ir ļoti sāpīgs un aktuāls jautājums, ir, ko nozīmē ilgtermiņā Krievijas citu vēsturisko grēku ilgtermiņa ietekme austru blokā plašāk. Nu, par reparācijām, varbūt Polija runā par reparācijām attiecībā arī uz otro pasaules karu, bet reparācijas vai padomju ēras sekas risināšana vēl joprojām šodien arī notiek Eiropas Savienības līmenī, jo tas, ja sagrauj māju vai uzspridzina rūpnīcu, skolu uzspridzina, tas ir viena lieta, ir tā cena tajā brīdī, bet kā tas ietekmē attīstību tajā pilsētā, kā tas ietekmē reģionu, kā tas ietekmē visu valsti, kas ir tie, kur ir aizbraukuši, vai viņi iebrauks atpakaļ, kā valsts atkal atjaunosies, kas būs nākošais 20 un 30 gadu plāns Ukrainas attīstībai. Un šobrīd Eiropas Savienības kontekstā bijušais austrumu bloks attīstās, bet vēl joprojām ir atšķirības ar, teiksim, Somiju neitrālu valsti, austrumu bloku valstīm un Rietumu Eiropu. Un tikai Eiropas Savienības laikā mēs redzam, ka viss kopā virzās pareizajā virzienā, un tāpēc, kad ir runa par reparācijām, reparācijas ir viens jautājums, jā, protams, bet otrs jautājums ir, kā Ukraina iekļaut Eiropas Savienībā, kā turpināt ātrāk attīstīties. Un tas ir, kāpēc te politiskā saiknes un Eiropas Savienības pievienošanās Ukrainai ir tik ārkārtīgi svarīga, jo sliktākais būtu likt Ukrainai gaidīt reparācijas, gaidīt kaut kādā trešā statusā, nevis Eiropas Savienības valstī būt, nevis NATO valstī būt, bet palikt ārpus. Tāpēc, ka gadi ārpus tam Eiropas kodolam atlicina atjauninošanu, atlicina attīstību, un tie būs pat sāpīgāki nekā jebkura uzspridzinātā māja ēka. Un par to tāpēc ir jādomā īpaši tieši Eiropas Savienības valstīm, jo rīcības spējīgas ir Eiropas Savienības valstis kopīgā balsī piekrist Ukrainas integrācijai Eiropas kopienā, tā lai nenotiek ar Ukrainu tas, kas notika ar pusi Eiropa augstākā laikā.
Jā, no Ukrainai Eiropas Savienības atbalsts tiešām ir, nu, gribētos teikt, izšķiroši būtisks, un Eiropas Savienībā viena no lielvarām ir Francija, un tā vismaz, nu, izskatās, gan retoriski, kā jau esam bieži vien runājuši pēdējā laikā, ir sasparojusies, gan arī, nu, tā pēdējo dažu dienu laikā ziņas arī par to, kā militāri nedaudz sasparojusies, nu, vismaz publiski tā šķiet, jo to jau arī esam minējuši, ka grūti pateikt, ko un kādos apjomos tad Francija līdz šim ir īsti Ukrainā devusi, bet, nu, tagad vismaz publiski ir pateikts, ka tikšot piegādāt bruņu transportieru un arī pretgaisa aizsardzības raķetes, lai gan tādi pavecāki bruņu transportieri, kas vairs nesot vajadzīgi, jo esot iegādāti jauni, tomēr esot gana labi, lai tos pielietot Ukrainas armija. Kā tev izskatās Francijas pēdējā laikā paziņojumi, nu šeit arī gan nav īsti, nu, skaidrs tie visi lielie apjomi par šo palīdzību un tam līdzīgi, bet, nu, ja Francija tagad tā publiskāk iznāk ārā ar to, ko tad viņa piegādā, nu šķiet, ka varbūt šajā ziņā viņa arī pamainīs savu taktiku un tomēr, nu, vairs tā neklusēs tik ļoti varbūt kā līdz šim.
Jā, nu, skatās, ko Francija ir pēdējās dienās arī paziņojusi. Francija sūtīs simtiem bruņmašīnas, bruņu transporta mašīnas uz Ukrainu. Šis ir nepieciešams jaunums Ukrainai, bet tur ir, nu, tā, šis jau esošais Francijas militārais ekipējums, tai skaitā šīs bruņmašīnas ir domātas vairāk pielietojumam tuksnešu apstākļos Āfrikā, un, protams, katra lieta palīdz, tāpēc, ka tad kaut ko citu var izmantot tās lietas vietā, bet dubļu apstākļiem tātad nākamajām nedēļām Ukrainā šīs bruņmašīnas varbūt nav ideālākais plus, bet vasaras apstākļos noderīgāks, tāpēc, ka nav runa par tankiem, un, protams, šeit ir no, dubļi, var sarežģīt situāciju, kā jau bieži Ukrainas kontekstā mēs runājam tieši par dubļiem, bet svarīgi tas, ka ir arī gaisa aizsardzības sistēma raķetes šajā pakotnē, kuru Francija dos un ir paziņojusi jau Ukrainai. Un tā jāskatās, kas ir tas nu, absolūti nepieciešamais un skatoties pēc pēdējā laika uzbrukumiem, ka tiešām masu veidā notiek uzlidojumi Ukrainā, ka gaisa aizsardzības sistēma nevar visu notriekt, nepieciešamība gaisa aizsardzības sistēmas raķetēm ārkārtīgi liela un ir ļoti labi redzēt, ka Francija šobrīd arī šīs raķetes sagādā. Tālūk, tā kā kaut kas notiek.
Jā, nu, pretgaisa aizsardzības resursi noteikti šobrīd ir īpaši būtiski, nu, jau tur daži likatos vienā līmenī ar munīciju, jo tiešām uzlidojumi triecieni ir bijuši diezgan masveidīgi un daudz pēdējā laikā no Krievijas puses, bet pēdējā lieta, ko vēlējos vēl apspriest, kārtējās personālī izmaiņas Ukrainā. Pirmkārt, Zelenskis no Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amata atbrīvojas Oleksiju Daņilovu, to viņš aizstāja ar ārējā izlūkdienestu vadītāju, un tāpat arī Zelenskis atlaidis ilgadējo pirmo savu palīgu, Serhiju Šefiru, un vēl vairākus padomniekus. Nu, pēdējo mēnešu laikā veicis vairākus pārkārtojumus gan valdībā, gan arī armijas vadībā. Bet kā tu vērtē, vai šajā laikā, kad Ukrainā jāpieņem nu, daudz būtisku lēmumu, to starp par mobilizāciju, tas vairāk nāk par labu vai vairāk nāk par sliktu, vai varbūt tas kaut kādā veidā nenobremzē šo būtisko lēmumu pieņemšanu? Kā tu uz to raugies?
Ukrainā ir jāpieņem sarežģītus lēmumus un vajag, lai amatpersonas būtu enerģiskas un spējīgas pieņemt tos lēmumus. Tas nozīmē dabīgi tagad divi gadi jau kara apstākļos ir bijuši, ka vajag personālu arī pamainīt, bet šobrīd mēs jau mēnešiem ilgi esam runājuši un skatījušies, sprieduši par to, cik liels būs pārmaiņas, kuru kad nomainīs, un šī vadības maiņa notiek, es teiktu, īpaši lēni. Tas Ukrainai nenāk par labu tādā ziņā, ka Ukrainai ir ļoti tagad ātri jāpieņem lēmums par to, kā iegūt vairāk karavīrus, kā mobilizēt savu sabiedrību, kā būt labākā iespējamā gatavībā pirms vasaras, un tas nozīmē, ka ir ātrāk nevis vēlāk jāpieņem sarežģītākos, grūtākos lēmumus. Ja tagad beigsies pārmaiņas un varēja sākt rīkoties, tad labi, bet ja jābūt vēl citām pārmaiņām personāla sastāvā valdībā, tad labāk ātrāk tās pārmaiņas izveidot tā, lai Ukraina tiešām varētu spērt visstiprāko soli uz priekšu maija beigās jūnijā sausajos vasaras apstākļos, tad, kad apstākļi uz frontes varētu būt vissarežģītākie.
Jā, nu redzēsim, vai būs vēl kādas pārmaiņas, ik pa laikam jau kādas baumas paklīst pirms tām, reizēm tās notiek pilnīgi negaidīti un skatīsimies, kā nu būs tālāk galvenais, lai tie svarīgie lēmumi virzītos uz priekšu un tas neietekmētu kaut kā situāciju arī tieši tagad minē frontē. Tas arī tad viss šai reizei esam aplūkojuši vairākus jaunumus gan tepat tuvāk no Ukrainas, gan arī no tava gala Vašingtonā un cerēsim uz turpmākām pozitīvām ziņām arī no ASV galvaspilsētas nākamajās mūsu sazināšanās reizēs, bet no šai reizē tad jāsaka visu gaišu un uz tikšanos nākamreiz. Paldies tev!
Paldies un uz tikšanos pēc nedēļas!
Paldies Rihardam, paldies arī Kristīnai Bērziņai Vašingtonā. Atgādināšu, viņa ir Vācijas Maršala fonda, ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Es savukārt vēl gribēju pievērst uzmanību kādai citai ziņai, kas plaši izskanēja aizgājušajā nedēļā. Tas ir par šīs nedēļas triecieniem, Ukrainas triecieniem pa teritoriju Tatarstānā, Krievijā. Proti konkrētāk, rūpnīca, kurā tiek komplektēti šahedi, jeb kā krievi uzlikuši šiem irāņu droniem savu nosaukumu giraņu droni, tie jau kuro nakti, jau kuro mēnesi terorizē Ukrainu, nu jau šobrīd jau ik nakti tiešām. Kāpēc šī ziņa šķiet svarīga? Tāpēc, ka, ja paskatās kartē, tad šī teritorija ir aptuveni 1260 km attālumā no Ukrainas. Ja līdz šim tālākie dronu lidojumi bija aptuveni 1000 km attālumā no Ukrainas robežas, tad speciālā ekonomiskā zona Alabuga, kurā komplektēšos šahedus un arī turpat netālu esošā naftas pārstrādes rūpnīca Ņižņikamskā, jā, ir tātad jau gandrīz 1300 km attālumā. Šoreiz triecienu esot devis drons, kas vairāk izskatās pēc mazas privātās lidmašīnas vai planiera, patiesībā it kā esot bijuši divi droni, bet viens no tiem ir nofilmēts un var redzēt, jā, izskatās tiešām pēc kāda kukuruzņika. Un tas savukārt šobrīd nozīmē vienkāršu lietu. Droši nevar justies militārie un strateģiskie objekti, nu jau 1,315,000 kvadrātkilometru platībā Krievijā. Principā visa Eiropas teritorija gandrīz ir Ukraiņu droniem sasniedzama. Ko Krievija var darīt? Skaidrs, ka pie katras rūpnīcas vai militārā strateģiskā objekta pretgaisa aizsardzības sistēmas nepieliksi, tad nu, jāsāk domāt atkal jau par šo te strateģisku objektu pārnešanu kaut kur vēl tālāk no Ukrainas, bet, kā mēs redzam, Ukraiņas spējas dronu izgatavošanā un to veiktspējas palielināšanā ir vienkārši fantastisks un apbrīnojams, un šī te teritorija tikai plešas. Nu ko, tās ir Krievu problēmas.
Jā, nu, te internetu nesen mīdināja Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs, kurš bija izteicies jau nu, uz mūsu teritoriju, tagad tikšot raidītas, jebkurā brīdī kaut vai 5000 raķešu no Ukrainas vai no rietumiem ar vienu pogas spiedienu, mēs tās visas ar vienu reizi nogāzīsim zemē. Bet, nu jā, te jau atliek paskatīties, kā tu minēji, un arī ko cilvēki atbildēja šāda paziņojuma. Tajā pašā laikā pēc šā paziņojuma pēc divām stundām Krievijā lido droni un visur kaut kas sprākst. Nu, nav nemaz tik viegli tos dronus nogāzt un notriekt, un tas pats attiektos neizticamāk uz raķetēm, ja tādas tiktu raidītas Krievijā, un kur nu vēl 5000 vienā reizē gribētos redzēt, kā nu viņš ar boksi paņēmienu varbūt tās nogāstu vai nezinu kā.
Ko tu zini, varbūt viņam Aladins nācis talkā? Varbūt viņš atradis to vāzi, krūzi vai kas nu tur bija, kas jāpaberzē un iznāk kāda mistiska personība.
Jā, varbūt Putins būs uzdāvinājis viņam.
Nu jā, un tad ko Krievija var darīt? Nu, viņi dar to, ko viņi māk vislabāk. Dod triecienus pa civiliem objektiem, nespējot aizstāvēties, viņi palielina uzbrukumus. Tā Ukrainas gaisa spēki nu, pat ziņoja, ka martā vien Krievija Ukrainai uzbrukos 515 reizes ar dažādiem droniem un 263 dažādu veidu raķetēm. Kas interesanti šajā te uzlidojumā šahed komplektēšanas rūpnīcai, atklājās interesanti detaļi, ka šajā te rūpnīcā trijās maiņās šahedas komplektē vietējās koledžas Alabuga Politech studenti. Un nevienmēr aiz brīvu prātu un labas gribas to dara, jo viņiem draudot ar dažādām sankcijām, ja viņi neķersies pie šīta darba, un starp šiem te studentiem esot arī nepilngadīgiem. Bet nu, vai tas kādu pārsteidz? Droši vien jau ka nē.
Jā, nu šis atgādina laikam pirmais, kas prātā iešājas uzreiz Āzija, kur tiek nodarbināti neskaitāmi nepilngadīgie, nelegāli, lai ražot, piemēram, mums ikdienā velkamās drēbes, vai ne?
Nu, tu jau, Rihard, te aizgāji vēl vienā pavisam bīstamā taciņā, bet, nu jā, ja man nepārsteidz Krievijas metodas, tad man ļoti pārsteidz mūsu šīs dienas galvenais viesis. Tas ir īstens desantnieks, īstens dzelsvīrs Ruslans Mokritskis, kurš ir Ukraiņu triecienu vienības karavīrs. Tas cilvēks, kurš dodas iztīrīt pretinieku ierakumus, dodas īpaši bīstamās misijās, un, kā izrādās, pat dzelsvīriem ir vajadzīgs veids, kā atvilkt elpu, aizmirsties un nedomāt par to, kas piedzīvos kaujas laukā, un tad viņi meklē dažādus veidus, un Ruslans arī izmēģināja dažādus, un pavisam nejauši nonāca līdz domai, ka varētu uzfilmēt, kā viņš gatavo dažādus ēdienus. Uzfilmēja, ielika TikTokā, izklaidējās atteikt gan pats, gan ieroču biedri, un tauta pavilkās uz to saturu. Un tagad jau Ruslanam ir 140,000 sekotāji TikTokā. Noteikti jums iedošu pēc intervijas arī saiti, kā pašiem redzēt viņa TikToku. Bet, nu jā, runājām mēs ar viņu gan par šo te nepieciešamību atslēgties no kaujas lauka, gan runājām par to, ko viņš redz atgriežoties savā dzimtajā pilsētā, jo tas viņam bija tāds piespiedu pasākums, jo Ruslāns vienā no operācijām guva visai smagus ievainojumus, bet nu, pēc vairāku mēnešu ārstēšanās un rehabilitācijas viņš ir atpakaļ frontē, un runājām ar viņu gan arī starp citu par iespējamo mobilizāciju Ukrainā, gan par to, kā Latvija varētu atbalstīt Ukrainu un izrādās tur maz kā jauna, bet vajadzīga palīdzība gan ir. Bet to, lai stāsta visu pats Ruslāns Mokrickis, Ukraiņu desantnieks un nu jau arī slavens tiktokers.
Jā, un intervija klausāma oriģinālā valodā, tā būtu krievu valoda, bet, protams, var noklausīties to un dzirdēsiet to tagad arī ar tulkojumu latviešu valodā. Nu, tad ķeramies pie ēšanas, nē, ķeramies pie intervijas. Klausāmies.
Raidieraksts drošinātājs. Vitaj, Руслан. Sveiki, Руслан.
Bažāju zdravja.
Vesels.
Если наши слушатели взглянут на ваш аккаунт в ТикТоке, я могу сказать, что посмотрите, если у вас ТикТок конта, viņi redzēs, ka vienā video, piemēram, jūs terpies armijas drēbēs, jautrā noskaņojumā gatavojat ēst, bet jau nākamajā video jūs nervos pīpējat cigareti pēc tam, kad turpat blakus jūs pozīcijas sprāda slādiņš. Vai varam teikt, ka jūsu konts ir dīvainākais vai pārsteidzošākais TikTok konts Ukrainā? Странные или удивительные аккаунты в Украине?
Я сразу хочу извиниться за то, как я буду говорить. Ну, на русском я говорю очень плохо.
Uzreiz gribu atvainoties par to, kā es runāšu. Krieviski runāju ļoti slikti, jo parasti es sarunājos tikai ukraiņu valodā. Par manu TikTok kontu runājot, teikšu, ka tas vienkārši ir ļoti reāls. Tas ienes pozitīvismu šajos tumšajos brīžos manās un domāju visu ukraiņu tumšajās dienās. Es personīgi gribu kaut kā atšķaidīt visu šo tumsu ar kaut ko pozitīvu. Kā sev, tā arī citiem ukraiņiem cilvēkiem vēlos parādīt, ka pat visgrūtākajos laikos var būt labs garastāvoklis, vai vismaz var censties, lai tas tāds būtu.
Nu, vot, это, наверное, не только украинцам, tie, ka to
tā droši vien varētu būt ne tikai ukraiņiem, kuri nav karojuši, bet arī klausītājiem Latvijā.
Mēs droši vien dzīvojam kaut kādos pieņēmumos par karu, asins, nāvi un tā tālāk. Bet tad vienlaiks mēs redzam arī video, no Ukrainas, kur karavīri dejo, smejas, tad redzam jūs, kurš smaidīdams gatavo kārtējo recepti. Runā, ka soctīkliem nevar ticēt, jo daudz tur mēģina radīt kaut kādu tēlu, kas neatbilst realitātei, bet tad, nu, sakiet, kā ir patiesībā. Vajag kaut kā atslābināties un pasmaidīt, esot tajā visā iekšā.
Кажется, что на войне есть самые тяжёлые и болезненные моменты, так и
Jā, redz, karā cilvēks piedzīvo visgrūtākos un sāpīgākos brīžus, taču tie ir arī apstākļi, kuros parādās cilvēka supercilvēcīgums, kad cilvēki nebaidās, palīdz viens otram, kad cilvēki pašos ekstrēmākajos momentos var pasmaidīt, pajokot, pacelt gan savu, gan ieroču brāļu garastāvokli. Man šķiet, ka mēs jau esam tajā līmenī, kad pat pašos smagākajos brīžos spējam atrast gan ko pozitīvu, gan labestīgu sev apkārt. Tas ir tas, ko mēs kā nācija šajā laikā esam attīstījuši.
Ināči es sumās možna saitīt, da? Citādi var sajukt prātā?
Конечно, nu, понимаете, когда ты видишь смерти близких людей.
Nu, protams, kad redzi nāvi sev tuvu cilvēku nāvi vai kad viņi gūst ievainojumus, tas ir ļoti smagi. Vismaz man vajag kādas 4-5 dienas, lai pēc redzētās spētu atgūties. Tā kā ir jāstrādā pie tā, lai savu morāli psiholoģisko garu atjaunotu.
Морально-психологический дух.
Ну тогда поговорим про вашу деятельность в соцсетях. Как это все началось?
Ну тогда порнасим par jūsu aktivitātēm sociālajos tīklos. Kā tas viss sākās? Vai tad, kad nonācāt karā, sākāt veidot šos video, kuros gatavojat dažādus ēdienus? Vai to jau bijāt sācis darīt pirms kara? Kā tas sākās? Kak tas началось?
До войны у меня был бизнес, у меня было две кофейни.
Pirms kara man bija bizness, man bija divas kafejnīcas. Tur bija neslikta virtuve, tā kā ar to man saikne jau bija, bet kad nokļuvu armijā, karā kaujās, kad sāku karot, es meklēju veidus, kā izveidināt galvu pēc tiem smagajiem kaujas uzdevumiem, kad nulles līnijā bija jāpilda dienu, divas, trīs vai četras. Sākumā es skrēju, skatījos filmas, lasīju, visu kaut ko darīju, lai tikai domas aizulināt prom no piedzīvotā, lai mīkstinātu to psiholoģisko stāvokli, kādā atrados. Un tad vienreiz izdomāju pagatavot kaut ko kameras priekšā un padalīties ar to video. Un tā sanāca, ka ieliku TikTokā un šis video kaut kā savāca visai daudz skatījumu. Jāsaka, ka TikTok video veidošana tālāk jau palīdzēja ne tikai man, bet arī maniem kaujasbiedriem, jo arī viņi tā varēja uz 2-3 stundām atrauties no kara smagās ikdienas. Es viņiem prasu palīdzību, lai kāds filmē, kāds dod padomus. Puiši zvanīja sievām, draudzenēm prasīja, cik daudz kādas sastāvdaļas ēdienā vajadzīgs. Nu, un tā mēs šādi forši pavadījām 2-3 stundas, kad nofilmējam video, lieku to tīklos un esmu apmierināts. Pēc tam komentāru sadaļā var parunāties ar ukraiņiem, kas mani dažādi atbalsta. Tā nu varu gan pasmaidīt, gan arī karot. Nu, kaut kā tā.
Nu, vaši pabratīmai, наверное, тоже очень вас Bet jūsu biedri jūs ļoti atbalstīja, jo zināja, ka vēlāk varēs garšīgi paēst, ne?
Nu, kak minimum, это как минимум, хорошо поесть будет, да.
Jā, kā minimums vismaz varēs labi paēst, jā.
Этот ваш шеф, ну, который всегда делает вашей части армии повара, kurš parasti gatavo ēdienu jūsu vienībai, nepalika greizsirdīgs.
Не, всё было нормально, никаких конфликтов, в принципе, это
Не, viss bija kārtībā, nekādu konfliktu. Principā man šķiet, ka šo video saturs ir gana neitrāls un paredzēts visiem – mātēm, meitenēm, vīriešiem, karavīriem, visiem, jo visi taču mīl garšīgi paēst.
Mēs zinājam, ka Ukraiņa iz vainī ti ne možeš vseo i viezdē snimāt. Mēs zinām, ka Ukrainā kara dēļ nedrīkst filmēt visu un visur un likt to ārā soctīklos. Te runa gan par jūsu kaujas operācijām, gan daudz ko citu. Taču kā ir ar to saturu, ko filmēt jūs, ir jāsaskaņo ar priekšniecību? Kādi ir tie aspekti, kas jāņem vērā, par čom vam nada dumaļ?
Конечно, нужно всё согласовывать. Я, конечно, первый раз не согласовал.
Ну, protams, viss ir jāsaskaņo. Pirmajā reizē gan to neizdarīju, bet tā kā mans saturs ir tik ārkārtīgi neitrāls video ar ēdienu, nevis kaujas pozīcijas, tad principā nebija īpaša problēma. Es ceru, ka arī turpmāk nebūs.
Vi eti video možete snimāt tam na nuļevoj? Vai jūs šos video varat uzņemt frontes zonā, vai tomēr darāt to kaut kur pie fronta?
Ja tie ir kaut kādi kaujas video, man tur ir arī tādi, tad tās ir pozīcijas, kuras publicēšanas brīdī vairs nav aktuālas. Tikai tad es varu šo video izmantot, lai nedotu šīs pozīcijas, bet ēdiena gatavošanas video nekā tādu nav.
Такого нет.
Хорошо, хорошо. Ну, я смотрел на это утро у вас. Es šorīt skatījos jums TikTokā ir 132 sekotāji, Instagram 43 tūkstoši.
132 tūkstoši, da?
132 tūkstoši, vai ne?
Da, da. Piedošana, jā. Это для вас сюрприз, такие цифры? Vai šie sasniegtie skaitļi jums ir pārsteigums?
Ну, конечно, я это было, скажем, просто...
Nu, protams, tas viss jau man sākās vienkārši, lai attietu no kaujām. Tas, ka cilvēki sāka sekot manam kontam un skatās to, man ir pārsteigums.
A kā ka eti akaunti rasli? Adin, un kā šie konti auga? Vai bija kāds viens video, kas aizgāja īpaši veiksmīgi, vai arī jūsu auditorijas apjoms? Aug pakāpeniski un nepārtraukti.
В принципе, в Инстаграме мне не очень сильно выросло, в принципе, я не
Инстаграмā sekotāju skaits gan nav milzīgi audzis, bet es arī tur neesmu tik ļoti aktīvs, jo vienkārši nav laika tur kaut ko ļoti profesionāli darīt. Savukārt TikTokā auditorija auga pakāpeniski. Ja video bija, kas piemēram savāca 7,5 miljonus skatījumu, tad pienāca klāt daudz jaunu sekotāju, bet kopumā tā auditorija auga pa mazumiņam visu laiku.
Nu, vi gavarīļi, šo vaši pabratīmī tam zvanīļi... Teicāt, ka jūsu biedri zvanīja sievām, draudzenēm, mātēm, prasīja padomus, receptes. Nu, vai tagad jums ir jau garš saraksts ar receptēm un pietiks ilgam laikam? Na dolgai vrieme vpiriod? Или как это?
Конечно, конечно, запас есть, я надеюсь.
Protams, protams, rezervi ir. Ceru, ka būs veselība un es būšu dzīvs, lai turpinātu to darīt arī tālāk.
Это и дальше.
И какие отзывы от женщин? Правильно вы там делаете или учат вас? Un kādas ir sieviešu atsauksmes? Pareizi darbojaties vai saņemat tomēr pamācības pēc katra video?
Ir nianses, bet principā esot labi.
Nu, vat, vi gavarīļi, jesli būdiet zdarovie, jūs teicāt, ja būs veselība. Zinu, ka pagājušajā vasarā tikāt ievainots, ja jūs varat mums pastāstīt, kā tas notika un kas sekoja pēc tam. Što bula daļše?
там прорвали линию обороны, нам нужно было зайти, закрепиться.
Pretinieki izlauzās cauri mūsu aizsardzības līnijai, mums bija jādodas turp un jānostiprina šīs pozīcijas. Četru cilvēku grupā izvirzījāmies metrus 50 tālāk par citiem. Tajā brīdī mūs ieraudzīja droni, sākās nopietna artilērijas apšaude. Mēs atkāpāmies un kad biju jau it kā drošākā pozīcijā, lādiņas šrapneļi tomēr aizķēra manu labo plecu un kreiso plaukstu.
Вот осколками.
Ну и понимаю, что довольно серьёзно, что там
Сопрот, ка явайной би висай нопетно, би ари вайракс операции
или операции?
У меня было несколько операций, я был на реабилитации.
Jā, man bijušas vairākas operācijas, biju arī rehabilitācijā. Šobrīd roku jau gandrīz varu saliekt. Principā viss normāli. Ārstējos kādus 4-5 mēnešus, nu jau esmu atpakaļ frontē. Šobrīd man vienkārši ir nedaudz citi uzdevumi.
No rehabilitācija tika veikta Ukrainā?
Да. Всё в Украине.
Jā, viss notika Ukrainā. Ārsti bija ukraiņi, viss tika izdarīts un atrestaurēts ļoti profesionāli.
Восстановлено.
Это был, если так можно сказать, arī iespēja tikties ar ģimeni, vai ne tā?
Видеть семью, правильно?
Да, я получил ранение, я думал, что мне оторвало.
Jā, kad man ievainoja sākumā, domāju, ka roka man norauta. Tobrīd nevarēju pacelt galvu, jo bija nopietna sprādziene. Taču, kad beidzot varēju paskatīties un sapratu, ka roka un plauksta ir vietā, es ļoti nopriecājos. Tad uzliku turniketi, veicām evakuāciju un pēc kādām divām, trim nedēļām mani jau palaid mājās. Rehabilitācijas kursu jau varēju iziet savā dzimtajā pilsētā.
Своём родном городе реабилитацию.
А вот после этого ранения, когда надо
Jūs teicāt, ka tad, kad tikāt ievainots, jūs tur bijāt četri cilvēki. Visi tikāt laukā.
Нас было там больше группа, получили ранения.
Kopā mums tur bija lielāka grupa, bet ja nemaldos, ievainojums guvām 3 vai 4, taču laukā tikām visi. Sākumā ievainoja vienu no maniem biedriem kājā, es viņam sniedzu pirmo palīdzību, spējām ar viņu atkāpties līdz mūsu un tad jau atkāpājamies visi kopā. Vispirms izveda mani, jo tobrīd jau bija ievainots, un tad evakuējās arī vispārējā grupa.
Nu, vat, kad vi priehali abratna, nu, byli vynuždeni, un tad bijāt spiests atgriezties savā pilsētā, cik saprotu, tā ir Hmeļnicka. Ja paņemāju, eta Hmeļinsk, da?
Да, Хмельницкий, да.
Я, Хмельницка.
Хмельницка, я понимаю, это между Львом и Киевом, правильно?
Хмельницка, ir kaut kur pa vidu Lvivā un Kīvā, ja?
Это западная Украина идёт.
Tā ir rietumu Ukraina, tur sanāk Rindiņā, Lviva, Ternopiļa un tad Хмельницка. Nākamās jau ir Žitomira un Kīva.
Я слышал от других
солдат, no citiem karavīriem dzirdēts, ka atgriežoties no frontes tādā lielākā pilsētā kā piemēram Lviva, tu ieraug, ka tur cilvēki laiks staigā, restorāni krodziņi ir atvērti, cilvēki priecājas un dažbrīd pat esot sajūta, ka šie cilvēki nezina, ka valstī notiek karš. Kādas bija jūsu sajūtas atgriežoties mājās? Ko redzējāt Хмельницкā?
Что вы увидели в Хмельницке?
Когда вернулся домой, я был рад. У меня двое детей.
Kad atgriezos mājās, biju priecīgs. Man ir divi mazi bērni, es viņus nebiju redzējis vairāk nekā gadu. Un jāsaka, ka ļoti nepievērs uzmanību, kas un kā tur ielās staigā. Tā ir viņu darīšana. Es armijā devos brīvprātīgi. Es daru savu darbu, sargāju valsti un savus bērnus. Es gribu, lai viņi aug brīvā valstī un bez Putina idiotiskās varas. Tāpēc es nepievēršu uzmanību tam, ko dara kāds cits. Man ir sava izpratne un es pie tās arī turos. Gan attiecībā uz šo karu, gan attiecībā uz mūsu ienaidnieku.
Svoji paņemāņi, ja ich starājus pridēržavāt pa atnašēņu k tai vaiņē i pa atnašēņu k našamu vrūgu.
Paņētnā. Vy sams tolka što skazali, što...
Tikko teicāt, ka esat brīvprātīgi pieteicies. Kāpēc?
Если, например, вы увидите, что какой-то мужик на улице бьёт.
Ja piemēram jūs redzēsiet, ka kāds vīrietis uz ielas sit meiteni, jums ir vīriešu pienākums aizstāvēt viņu. Kad tavai valstī uzbrūk agresors, barbars vai barbarisks agresors, kurš izkāpis no 17. vai 19. Gadsimta un kad viņš nogalina tavus cilvēkus, nogalina bērnus, sievietes, nav svarīgi. Tur galina ar visu automātiem, raķetēm, artilēriju, visu pēc kārtas, vienkārši ņirgājas par tavu valsti, tas kā minimums ir nenormāli un izsauc vīriešu dusmas. Tas ir pirmais. Atmostas instinkts, kas liek doties aizsargāt citus, sevi un savu ģimeni. Tas ir tas, kā es to redzu.
То есть нужно защитить их себя, свою семью. И, это в моем понимании.
И как ваша семья отреагировала? Ну, как вы решили дойти в войну? Реагировала семья?
Ну, скажем так, сначала... Были конфликты, тяжело.
Ну, teiksim tā, sākumā bija konflikti, tas bija grūti, bet tad principā viņi samierinājās, un viss.
Ну вот сейчас, когда вы были дома, проходили реабилитацию. Bet tagad, kad bijāt mājās izejot rehabilitāciju, vai jums tehniski bija iespēja tur arī palikt? Kāpēc un uz kādiem noteikumiem jūs atgriezāties frontē? Vai neatgriešanās variantu nemaz neizskatījāt? Или
это не был вопрос для вас?
Ну, это для меня особо, ну, не было, скажем так, вопросом.
Man nemaz nebija šādu domu. Saprotu, ka notiek karš, ienaidnieks turpina darīt to, ko iesācis, un arī manī nekas nav mainījies. Jā, mans ievainojums bija smags un principā būtu varējis palikt arī mājās, taču es nevarētu dzīvot mierīgi savā pilsētā, zinot, kas notiek frontē.
To, što mēs čitājam, što mēs lasām, ka jau vairākus mēnešus Ukrainā noris diskusija par jaunu mobilizāciju, par to, ka vajadzīgi vairāk karavīri, lai armija varētu efektīvi pildīt savu funkciju. Bet kā ir ar karavīriem frontē? Jūs tur ierakumos sekojat līdz ziņām, kas notiek valstī? Ir teikts, ka ZSU ir tēvu armija, ka jūs rindās maz jaunu puišu. Jūs tur frontē šīm runām sekojat līdz vai vienkārši darāt savu darbu ar domu, kas būs, tas būs? Следуйте за этим или вы просто делаете свою работу и что будет, будет?
Мы все постоянно в инфополе, то есть мы читаем.
Mēs pastāvīgi sekojam līdz jaunumiem, sekojam gan dažādiem Telegram kanāliem, lasām ziņas principā kā visi citi, kurš nu kur iegūst informāciju. Principā visiem viss ir skaidrs. Es nezinu, kā kurš pret šo visu attiecas, es savā Telegram paudu savu viedokli par to, kas notiks, ja mēs atkāpsimies vai zaudēsim šo karu. Tad mēs kļūs par soda bataljoniem. Krievi būs aiz mums, un mēs iebruksim Lietuvā un Polijā. Saprotiet, tāds liktenis mūs gaidīja, zaudēsim. Gribētu, lai latvieši saprot, ja mums pēkši nebūtu ne gribas, ne rakstura, un mēs nostātos Krievijas pusē, kas, protams, nenotiks, tad Krievijas armijas kaujas spējas un lielums iznīcinās pusi Eiropas. Un pirmās būs Polija, Lietuva, Latvija un Igaunija. Pret karaspēku, kurš karojas jau divus gadus, nevarētu nostāvēt ne NATO спеки, не арі американі.
Готовими войсками, которые уже два года воюют, ну просто не смогут ни натовские войска, ни американские ничего сделать просто.
Ну, это мы очень хорошо и понимаем. Ну, мы это ļoti labi saprotam, tāpēc arī sekojam tam, kas notiek Ukrainā. Un ļoti daudz cilvēki Latvijā palīdz, cik nu vien var. Помогает как может.
Я знаю, потому что очень много машин я видел именно от Латвии.
Es to zinu, jo esmu redzējis daudz automašīnu no Latvijas brīvprātīgajiem, kuri palīdzējuši dažādos veidos.
Что с вашей стороны, если вот на этот момент, ja mūs klausās cilvēki, kuri gribētu palīdzēt, kā tas izskatās no jūsu puses? Kas šajā brīdī vajadzīgs visvairāk? Kādu palīdzību jums vajag no tā, ko latvieši reāli varētu sagādāt?
Про то, что латыши могут дать.
Самая большая необходимость это в дронах, в машинах.
Lielākā vajadzība ir pēc droniem un automašīnām. Šīs ir tās lielākās vajadzības, jo mašīnas...
Ničevo neizmiņilis, da? Nekas nav mainījies, ja?
Ničevo nemiņājies, nūžina aerorazvietka.
Nekas nemainās. Vajadzīga aero izlūkošana un ātra pārvietošanās, lai mēs būtu mobili. Lai ko arī izdomātu ātri atbraukt un aizbraukt vienmēr ir svarīgi. Pirmkārt, jau tās ir izglābtas dzīvības un arī izlūkošana no gaisa glābi dzīvības. Viens drons var glābt desmitiem dzīvību, vienkārši redzot ienaidnieku laicīgi vai atklājot artilēriju, kas kaut kur ir paslēpta. Tāpēc šajā ziņā principā nekas nemainās.
Nu, bet vēl šprotis vai kas tam līdzīgs jāizsūta, lai kādā no nākamajiem video varat pagatavot kādu latviešu ēdienu?
Šprotis.
Tā ko ir, štob vi sdēlēļi latišskai kakūjta bļūda?
Bēlē, da. Я не против. Я вам пообещаю, что я найду самое национальное латышское.
Apsolu, ka atradīšu pašu tipiskāko latviešu ēdienu un tā pagatavošanas video ielikšu TikTokā. Es tikai no sevis personīgi gribēju vēl pateikt, ka esam ļoti priecīgi par tādiem kaimiņiem kā jūs, kuri sniedz atbalstu vēstures grūtajos brīžos. Ceru, ka arī jums nenolaidīsies rokas un arī turpmāk atbalstīsiet mūs, jo mums jānoturas mūsu kopējā labuma vārdā. Un ceru, ka tad, kad uzvarēsim, jūs pie mums bieži brauksiet ciemos, bet mēs pie jums tad, kad abās valstīs būs miers.
Вы к нам будете часто приезжать в гости, и мы к вам, но уже в мирные страны.
Так точно. Ну, вернемся немножко к вашей TikTok славе.
Tieši tā, bet atgriezīsimies pie TikTok un slavas, ko tas jums nesis. Saprot, ka šī atpazīstamība jums ļāvus arī satikt dažādus interesantus cilvēkus, mūziķus, šefpavārus. Ko varat teikt par to? Jūs karojāt frontē, karojāt, tad bijāt spiests atgriezties, bet, nu, jau kā zināms cilvēks.
Возвратились домой уже, ну, можно сказать, известным человеком.
Немножко.
Ну, tikai nedaudz.
Как эти изменения были?
Kāds bija pārmaiņas šajā ziņā?
Просто рад, что мог.
Vienkārši priecājos, ka varēju pa taisno iziet uz dažādiem zināmiem cilvēkiem. Piemēram, dziedātāju Aļono Ļonu, kura tagad pārstāvēs Ukrainu Eirovīzijā un katrā ziņā uzvarēs. Šajā ziņā arī uz jums lieku cerības balsošanā. Viņa tiešām ir ļoti jauka. Priecājos, ka varējām satikties un uzņemt foršu video. Es TikToku vērtēju kā labu iespēju, lai iepazītos ar dažādiem zināmiem un interesantiem cilvēkiem.
Скажем так.
Просто мы сейчас возвращаемся то и ты отгрежемся пе домс, ка карш, протамс, ир бресмикс. Ужасно, конечно.
Очень. Это хуже нету.
Ļoti. Nav nekā sliktāka.
Nu, это такое ситуация,
šī situācija, kur jūs negribējāt, taču nekas cits neatrast, что
нельзя было ничего другого делать.
Да.
Yeah.
Но в то же время у вас есть какие-то...
Tepat laikā jūs varat atrast kaut ko, par ko domājot, paliek nedaudz vieglāk. Pareizi saprotu. Jauns pazīšanās, jauns atbalsts no cilvēkiem, un tad paliek vieglāk.
Vai kā? Paģerška ļuģēji ir tāk trūdna, možu būt, ir kā.
Kada v komentārijāk tam pastajāna pišot ļuģi s paģerškai?
Cilvēki komentāros pastāvīgi pauž atbalstu un to lasot tiešām paliek vieglāk. Nu, un arī maniem bērniem patīk skatīties šos video. Patiesībā, pat ja maniem video būtu tikai pa 10 skatījumiem, bet zinātu, ka starp skatītājiem bijuši mani bērni, es tāpat priecātos, jo viņi redz, ka tēts ir dzīvs, tēts ir vesels, jautrs, un varbūt viņiem būs vieglāk pārvarēt to, ka neesam kopā. Man visgrūtākais ir tas, ka esmu tik tālu no savas ģimenes.
У каждого украинца, kā ikvienam ukrainim, arī jums, laikam dzīvi iedalām divos nogriežņos, pirms un pēc lielā kara sākuma. Pastāstiet, kā šis karš izmainīja jūs kā cilvēku, kā personu. Vai napamiņāla vas, kā cilvēka, kā kličnosti?
Ja stāl, skažam, očiņi. Bezemocionālim, to jest...
Esmu kļuvis neemocionāls. Nav vairs neliela prieka, ne ārkārtīgu skūmju. Emocionāli esmu izlīdzinājies. Karā esmu redzējis gan daudz sliktu, gan arī labu lietu. Nu, vairs neesmu tāds kā agrāk, kad varēju būt ļoti emocionāls. Tagad emocijām dodu vaļu tikai tad, kad tas saistīts ar bērniem. Vai nu ar viņiem, kas lielisks atgadījies, vai nedod Dievs, kas slikts. Un ne tikai ar maniem bērniem. Kad vedu bērnus uz skolu, skatījos un priecājos. Par citiem bērniem, kuri arī var iet uz skolu, jo es savām acīm esmu redzējis, kā karš un krievi sagrauj skolas, bet citādi, nu, kaut kādos stresa brīžos man vairs nav tik bail. Bet kopumā jāsaka, ka viss manās acīs palicis tāds pelēkāks.
Tam šķislīvīgi ne tak rādasno, to es, nu, tā visu tak pasirēla, skažam tak.
Ну, как я уже говорил, мы много следим за тем, как я теицу, мы с Латвией цитиги секоем, как украинская армия идёт каус лаука. Пэдие менеш, протамс, нау бьюши лёти.
Позитивными не были точно.
Позитив я уну нау бьюш нотейк.
Как это видится из самого фронта? Как ши ситуация изгадас, скадоties no pašas frontas?
Мы тут особо вот так, скажем, с высоты не смотрим.
Mēs no kaut kādiem augstumiem te neskatāmies. Mums ir savi uzdevumi, ir darbs, kas jāpadara. Kādu brīdi tas ir intensīvāks, citkārt netik intensīvs. Tas arī viss atkarīgs no vietas, kur esi. Ir rajoni, kur veic aktīvākus uzbrukumus. Ir tādi, kur šo, kā lai saka...
Как их назвать правильно или менее?
Говорите, как есть. Sakiet, kā ir.
Не буду матюкаться просто на...
Negribu lamāties. Kur šo ir vairāk?
Ну, и самый последний вопрос, который
Пэдэйс,
мы
спрашиваем, что уздодам висем, усвесем, ку новелэть им спарсоней?
Лично.
Только удачи, только удачи. Тут желают только удачи, потому что...
Тикай вейксми. Те новел тикай вейксми, jo skaidrs, ka ar veselību tāpat viss nebūs labi, tāpēc arī atliek veiksme. Dodoties kaujas uzdevumos, mēs triecienu vienībās nekad nespiežam viens otram roku, mēs nesakām uz redzēšanos, mēs novēlam veiksmi un neatvadāmies. Tā kā karavīriem šobrīd novēliet veiksmi, lai lodes un lādiņi paiet mums garām.
Artilērija, skažam tak, nezatrāgivala, neprikasālas, i tolko udači.
Ну, тогда я пожелаю удачи тобі.
Дякую.
І слава Україні. Ну, ко? Тад вейкс мьомсон, слава Україна.
Героям слава, слава Латвії. Спасибо,
Вароньям слава. Слава Латвія і палдіес, ка адбалстат мусу. Un ceru, ka atbrauksiet pie mums ciemos miera laikā Ukrainā.
Мирну Україну.
Tikko dzirdējāt kolēģi Dīvu, kurš sarunājās ar Ukrainas desantnieku un nu jau arī ēdienu blogeri un slavenu tiktokeri Ruslanu Mokritski. Jā, nu ikdienā mēs redzam nu, diezgan daudz dažādus realitāti frontē atainojošas video, bet skaidrs, ka karavīriem jau kaut kādā veidā tas prāts tomēr arī ir jāatslēdz, un šis ir tikai viens no veidiem, kā viņi to var darīt. Protams, ir vēl dažādi video redzēti, kur karavīri arī uzdejo un dažādi citādi sevi izklēdē, uzdzied un tam līdzīgi. Bet ēdienu gatavošana noteikti ir arī ļoti interesants veids, kā to darīt. Un es ceru, ka tiešām drīz ieraudzīsim arī tikto kā kādu latviešu ēdienu, kā viņš kaut ko pagatavo.
Absolīs, viņš mums to ir. Noteikti jāpieseko tagad viņa tikto kontam un jāgaida. Un ja nebūs tuvākā vai nedaudz tālākā laikā, tad jādod par sevi ziņu un jāprasa, kur ir absolūtā latviešu recepte un kā tad Ruslan atrast, ja jūs lietojat TikToku, tad gan jau zinat, kā, kur iet un ko darīt. Viņa segvārds, patiesībā ne segvārds, viņa vārds TikTokā ir Ruslan, apakšsvītra, MOKTYTSKYI, bet lai dzīvi jums padarītu vieglāk, es uztaisīju saīsināto saiti un varat vienkārši rakstīt e-punkts uz slīpsvītra drosinātājs domzīme Ruslans. Arī nonāksiet turpat viņu tikto kontā, uzrakstiet kādu komentāru, pasakiet, ka jūs viņu dzirdējāt viņu drošinātāju raidierakstā un jā, prasiet, kad būs latviešu recepti vai pareizāk, varbūt pat nevis pieprasam, bet palīdzam. Iesakam Ruslanam, ko viņš varētu izgatavot nu, no tādām izaivielām, kuras viņš varētu mēģināt Ukrainā kaut kur dabūt.
Jā, es tieši gribēju teikt, ja tu varbūt neesi ieteicis kaut ko, kas tev garšot, ko mēs gribētu, lai viņš uztais droši klausītāji, noteikti to var ieteikt. Es esmu pārliecināts, tur varētu būt daudz dažādu ieteikumu, bet nu jā, jāskatās jau uz tām sastāvdaļām, kas nu, tur ir pieejams un ko vai tik vienkārši var tā fiks uztaisīt.
Nu jā, bet gan jau kaut ko var sadomāt. Katrā ziņā, ja jums šī intervija šķita interesanta vai svarīga, tad padalieties ar to, aizsūtiet linkus saviem draugiem radiem paziņām. Tāpat man šķiet uzmanības vērts ir viņa fakts, ko viņš teica par nepieciešamo palīdzību, ka lai arī karš jau ir trešajā gadā vēl aizvien tās mašīnas un droni, kas ļauj redzēt tālu. Nākam pretinieku, ir tās vis aktuālākās lietas, kas vajadzīgas tur frontē karojošajiem Ukraiņiem, kuri cīnās arī par Latviju. Tas šai reizē arī viss. Ja jums ir kādas idejas, atsauksmes vai komentāri, rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV, jauna epizode katru ceturtdienu, un tiekamies tad jau drošinātāji 69. Epizodē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē.
Jā, un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.